Анджео Ева била е знатижелна и маштовита. Увек вођена својим срцем које је вјеровало у лјепоту која је очима невидљива. За Еву, суштина је често била скривена од погледа и могла се осјетити само срцем. Њезино срце било је отворено према различитости и јединствености сваког бића, јер је вјеровала да сватко носи властиту лјепоту изнутра. Једне вечери, док је Ева проматрала небо, примјетила је њежни сјај међу звјездама, neki svjetlosni trag koji ju je pozivao. Vođena intuicijom, pratila je taj trag i stigla u čarobnu zemlju Litori, gdje su boje bile živopisnije, a priroda puna harmonije i topline. Na ulazu ju je dočekala vila Ana, čija su krila svjetlucala poput mjesečeve svjetlosti. "Dobrodošla, Eva," rekla Ana s nježnošću u glasu. "Naučit ću te koliko je važno gledati srcem." Svaka osoba i svako biće nosi nešto posebno u sebi, ali to možemo osjetiti samo ako otvorimo svoje srce. Eva je osjetila mir koji su Anine riječi donijele. Znala je da će u Litoriju naučiti dublje razumjeti ljude i svijet oko sebe. Jednog dana, tijekom šetnje kroz Litori, Eva je primijetila jedno staro drvo suhih grana. Izvana je izgledalo zapušteno i slabo, kao da je izgubilo svu svoju snagu. Litorijanci su ga često zaobilazili, misleći da je bez života, no Eva se zaustavila, osjećajući da je ispod površine nešto skriveno. Ana ju je gledala i rekla, "Što vidiš, Evo?" Eva je stavila ruku na grubo deblo i zatvorila oči, slušajući svoje srce. "Osjećam da ovo drvo ima priču," rekla je tiho. "Ispod ovog starog izgleda krije se mudrost i snaga koju možda ne vidimo na prvi pogled." Ana se nasmiješila s ponosom. "Točno, Eva, to drvo je staro, ali u njegovim korijenima i kori pohranjene su priče koje su prolazile generacije. Svijet oko nas često sudi po izgledu, ali pravo razumijevanje dolazi iz srca." Dok je Eva nastavila slušati drvo, osjetila je njegovu prošlost, njegove tuge i radosti. Znala je da joj je srce pokazalo istinu koju oči nisu mogle vidjeti. Tako je Eva postala učiteljica u školi različitosti, poučavajući sve u Litoriju da istinsku ljepotu i vrijednost treba tražiti srcem. Pokazala je kako ljubav i razumijevanje otkrivaju jedinstvenost koja se skriva ispod površine, stvarajući svijet pun poštovanja.